Življenje išče pot.
Dobar dan in lepo pozdravljeni. Ker se približuje 1. september in z njim novo šolsko leto, bo v tem duhu obarvana tudi naša rubrika Življenje išče pot. Govorili bomo o prehodu iz vrtca oziroma iz brezskrbnega otroštva v prvi razred osnovne šole. Naša gostja pa bo profesorica razrednega pouka in učiteljica prvošolcev gospa Irena Trošt iz osnovne šole Šentvid nad Ljubljano. Vabljeni k poslušanju. Gospa Irena, začeli bova kar pri temeljnih osnovah, to, kar pravzaprav je v veliki meri vaša naloga, da življenje v razredu lepše teče in to najbrž ni v prvi vrsti pisanje ali računanje, kaj pravite?
Ne, zagotovo ne. Tukaj v prvi vrsti so otroci, njihovo navajanje na novo šolsko okolje, odnosi še enkrat.
Imate že kar nekaj prakse in prav gotovo to rečete iz svoje izkušnje, pa bova začeli pri takem zelo osnovnem področju človeka, ki ga spremlja skoraj od rojstva do smrti, in to je higiena, samostojnost pri oblačenju, obuvanju, uporabi stranišča, skrb za celostno svojo higieno. Vemo, da je to v vrtcu zelo pomembno, veliko časa se temu nameni, ker so otroci majhni in jih je treba učiti. Kako pa je s tem, ko gre otrok v prvi razred? Kako vi to podpirate?
Samostojnost je tudi v šoli zelo pomembna. Mogoče celo bolj, kot se tega starši zavedamo. Bolj, kot je otrok samostojen, bolj je samozavesten, sproščen, pripravljen na delo, na učenje, na igro in ve, da nekaj zmore sam, da mu ni treba prositi za pomoč, kar je včasih otrokom zelo težko, ne? Spodbujanjem samostojnosti že od majhnega prihranimo otrokom marsikatero stisko. Kar se tiče oblačenja in obuvanja, so večinoma samostojni, nekateri sicer potrebujejo malo več časa, da potem ujamejo skupijo, ko se preoblačimo recimo za šport ali pa za igro na igrišču, ampak tega se kar hitro navadijo. Potem umivanje rok v teoriji zelo dobro poznajo iz vrtca, ampak praksa mečkan odnese, ker se jim kar zelo mudi. Potem je včasih potrebno se v prvem razredu še naučiti obrisati nosek, da fino spihajo nos, pa včasih nekaterim otrokom predstavlja mehan večji izziv ta higiena po veliki potrebi. In potem je tukaj otrok v stiski, ne, če si ne zna obrisati ritke, potem nekateri poskušajo skriti to ali pa ne grejo, odlašajo, potem jim tudi majčkano uide, postanejo nemirni, ne morejo sproščeno se igrati, ne morejo delati, slediti pouku, in tukaj je res v veliko, veliko pomoč, če starši učiteljici učitelju v dobro otroka povedo, kakšno je stanje v resnici in da ne skrivajo. Da se tukaj nek odprt odnos, tudi kar se drugih stvari tiče. Ne? Tako smo lahko tudi mi učitelji bolj pozorni, recimo v tem primeru, ko gre otrok na stranišče, se predhodno z njim pogovorimo, da naj nam zaupa, da naj pove, kdaj gre, da pridemo potem obrisati ritko čist diskretno in tukaj se tudi njegova stiska zmanjša. Ne? Učitelji za dobrobit otrokove samostojnosti otrok ne oblačimo. Seveda pomagamo, če potrebujejo včasih kakšna zadrga, mečkem bolj taka trda, kakšen gum se težko se zatakne v polover, ker mečkem bolj tesen, sicer pa puščimo, da se otroci uredijo sami. V začetku leta recimo tudi posvečamo več pozornosti umivanju rok, še enkrat ponovimo, ali pa o teh prehladnih obolenjih, ko se pričnejo, da to vse skupaj postane neka rutina. Poskušamo postaviti neko rutino, da ko pride v šolo, čeveljčke odloži tja, jopce odloži tja, ko pride v torbo, da na polico zvezke, si pripravi mizo in to res pomaga otrokom.
Kakšna pomoč pa je recimo še druga učiteljica v razredu, ki je v prvem razredu določene ure tudi z vami, kaj ne, še posebej v prvih tednih šole?
Ja, veliko pomoč. Ravno pri tej organizaciji oziroma na nek način postavljanju varnosti za otroka. Skupine pač trudimo se, da je učitelj ves čas prisoten v skupini. Če je tukaj še druga učiteljica, lahko pospremi otroka na stranišče, lahko mu pomaga pri iskanju garderobe njegovega mesta, pri spraznjenju torbe in takih stvarih. Medtem, ko je druga učiteljica z drugim, mislim, prva ali druga se vseeno. Ena učiteljica je z otroki, druga pa pač pomaga otroku v njegovih prvih uvajalnih trenutkih, prav pri tej organizaciji in vzpostavljanju nekega reda.
Kako pomembne so neke fine ali pa grobe motorične spretnosti pri vstopu v prvi razred? Katere sploh so to, da bi vam kot učiteljem bilo pomoč, da otrok se lahko na en način doma živadi, pa ne zato, da piše tako kot odrasel, ampak da ima neke predvaje?
Ja, zdaj grobe motorične spretnosti so pravzaprav zelo pomembne. Ker iz grobe motorike potem prehajamo oziroma otroci lažje pridobiva spretnosti pri fini motoriki. Zdaj, fino je, recimo, če so otroci čim bolj gibalno aktivni, sprehod, hoja po stopnicah namesto z dvigalom, potem tekanje, kolesarjenje, rolanje, kolebnica, žoga, recimo, razen kakšnih malih nogometnih navdušencev, žoga kar precej izginja iz igre. Potem pomoč doma. Ta pomoč je neprecenljiva pri pripravljanju mize, brisanju posode, zlaganju perila, pomivanje oken. To so vse dejavnosti, ki na nek način čistko mimo grede pripravljajo otrokovo telo na nek tak zdravo postavitev in na to, da zmore tudi potem da ukrepi mišice, razvija te bistvene sklepe za potem za pisanje, za učenje in tako naprej. Ne. Zdaj, če imate možnost, je super doma, če otrok barva, striže, lepi, da se seznani tudi s temi pripomočki. Je pa fino, če ste pozorni tudi na to pravilno triprstno držo, da res lahko potem lažje od črte do črte pobarva. Ne. Da rečemo, črta je meja. Nekateri otroci začenjajo že pisati pred šolo v vrtcu. Nekako, včasih smo učitelji to zagovarjali, da to ni fino, da je fino, da pač, ko pride otrok v šolo, da začne, da se res pravilno postavijo črke, linije od zgoraj na vzdol, od leve proti desni. Zdaj pa res večina otrok pride že z neko utrjeno roko. Tako da, če otroci sami pokažejo doma interes za pisanje in pač vsak otrok se zna podpisati, da ste mogoče res kot starši, dedki, babice pozorni na pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo svinčnika. Se pravi, da so noge na tleh, da je hrbet naravnost poravnan, da ne leži z glavo na mizi, da ne podpira glave, ampak da res sedi čim bolj pokončno, vzravnano, da ima oči dovolj stran od svojega lista in da lepo se potrudi, ko piše.
Celoten pogovor z učiteljico prvega razreda, gospo Ireno Trošt, je na voljo v našem audio arhivu Svetovalnica na spletni strani ognisce.si ali v podcastu Svetovalnica. Vsem staršem, njihovim prvošolcem in učiteljem želimo uspešen začetek novega šolskega leta. Vse dobro in nasvidenje. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
Življenje išče pot.